Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវថាអាស៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហាចម្បងនិងទាមទារឲ្យកិច្ចចង្កូតការទូតដោយរហ័សរហួននិងឯកភាពរបាយការណ៍សមាគមអាត់ហុកថាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់រងគ្រោះក្នុងវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021ប្រទេសនីជេរីយ៉ាសន្យានឹងស្ដារចំណូលថវិកាជាតិដែលបាត់ជាង 4,000 លានដុល្លារតាមក្នុងចំណូលប្រេងឡើងវិញក្រោយរងគ្រោះពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនិងរលកស៊ូណាមីតុងហ្កាបិទគប់ប្រទេសដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការមូលនិធិអាស៊ីបានចេញផ្សាយសៀវភៅស្រាវជ្រាវថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានប្រដូវៀនអាស៊ានការឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈប្រឈមនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការតំបន់ត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំសមាគមអាស៊ានជាលើកទី3នៅឆ្នាំ2022នេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានចូលរួមពិធីចេញផ្សាយនោះនឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយតទៅ
ការប្រកួតប្រជែងអំណាចកាន់តែខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្រោយពីជំងឺ COVID-19 គឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ក្តៅដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានប្រដូវនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាខណៈអាស៊ានខិតខំបង្ហាញពីមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនឬការស្ថិតនៅផ្លូវកណ្ដាលនិងថាតំបន់នេះជាកន្លែងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់គ្រប់គ្នាគឺមេដឹកនាំអាស៊ានត្រូវប្រឹងប្រែងកាច់ចង្កូតសមាគមថ្នាក់តំបន់នេះប្រកបដោយភាពរហ័សរហួននិងភាពវៃឆ្លាតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានប្រដូវអាស៊ានការឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈប្រឈមនឹងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការតំបន់ត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំតាមអនឡាញដោយអង្គការមូលនិធិអាស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារសៀវភៅនេះសម្លឹងមើលលើឱកាសដែលអាស៊ានមាននិងឧបសគ្គប្រឈមនឹងការកាច់ចង្កូតទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅមកលើតំបន់ភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោមអតីតរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែទោះបីជាមានរដ្ឋបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយមិនមានការកែលម្អឡើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែខ្លាំងឡើងថាជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទាំងហេតុផលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាអំណាចទាំងពីរលោកពូសុធារៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវថាវាហាក់ដូចជាពិបាកមើលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដឹកនាំពិភពលោកដូច្នេះអាស៊ានត្រូវតែចូលរួមជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរក្នុងពេលដំណើរគ្នាដោយមានការពិចារណាស្មើគ្នានិងការប្រយ័ត្នប្រយែងលោកពូសុធិរៈបានបន្ថែមថាការអនុវត្តជោគជ័យនៃមជ្ឈការអាស៊ានទាមទារភាពរហ័សរហួនខាងការទូតដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះក្នុងនោះលើកទឹកចិត្តឲ្យទីក្រុង Washington បន្តចូលរួមហើយប្រហែលជាឲ្យកាន់តែធំជាងមុនលោកពូសុធិរៈបានបន្ថែមថាដើម្បីជៀសវាងការបែកបាក់នៅក្នុងសន្តិភាពសេរីដែលឈរលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋានមជ្ឈការអាស៊ានត្រូវតែប្រើដើម្បីលើកទឹកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដើរតួនាទីរក្សាតុល្យភាពល្អរវាងការពិនិត្យមើលមហិច្ឆតាដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិនក្នុងតំបន់ខណៈមិនជំរុញហ៊ូហែតពេកឲ្យមានការភ័យខ្លាចផ្នែកសន្តិសុខ កញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីននាយកការរងវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភៅនោះយល់ថាមានការរំពឹងទុកខ្ពស់សម្រាប់អាស៊ានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់ដោយផ្អែកលើច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងដល់គូឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដូចជាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកើតមានឡើងរវាងមហាអំណាចចិនជាមួយនឹងសមាជិកមួយចំនួនរបស់អាស៊ានកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនបានបន្ថែមថា
ទោះបីជាមានយន្តការមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានដែលអាចពឹងផ្អែកលើក្នុងការស្វែងរកស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់ក៏ដោយក៏បញ្ហាប្រឈមផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខជាច្រើននៅតែត្រូវដោះស្រាយ
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានអូសបន្លាយតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គឺជាបញ្ហាថ្មីដែលមិនមានទេកាលពីកម្ពុជាដឹកនាំជាប្រធានប្ដូរវេនរបស់អាស៊ានកាលពី10ឆ្នាំមុនវិបត្តិនេះបានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីសម្រាប់ប្រធានអាស៊ានហើយវាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងការព្យាយាមជំហានដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើដំណើរទៅជួបមេរដ្ឋប្រហារយោធាលោកមីនអុងឡាំងនិងអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបយោធាមកចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានរងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសសមាជិកខ្លះដែលមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនថ្លែងថាវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងអ្វីដែលគេមើលឃើញពីព្រោះវាមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងតែមួយទេដោយសារមានទូអង្គច្រើនដែលចង់ចូលរួមផងដែរកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីនបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងពេលចេញផ្សាយសៀវភៅថា
As the chair, if you're not careful enough, there are a lot of...
ក្រុមជាប្រធានអាស៊ានប្រសិនបើអ្នកមិនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេគឺនឹងមានអន្លង់ច្រើនដែលយើងត្រូវលោតបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងនោះ
អ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងការជួយការពារអាស៊ានដោយសារមហាអំណាចទាំងអស់បានទទួលយកគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានិងគោរពតាមដោយស្ម័គ្រចិត្តទន្ទឹមនឹងនោះការបញ្ចប់ការចរចាដែលកំពុងបន្តស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC ក៏ជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់តំបន់ព្រោះវាអាចបម្រើជាឧបករណ៍ការទូតដើម្បីបញ្ជាចំនួនធំធំនៅក្នុងផ្លូវសមុទ្រដែលមានមនុស្សច្រើននៅលើពិភពលោកឆ្លងកាត់និងការទំនាក់ទំនងបើកចំហការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានអូសបន្លាយជាង20ឆ្នាំមកហើយដោយមិនទាន់សម្រេចបានទេក្នុងឆ្នាំ2012ពេលកម្ពុជាដឹកនាំអង្គការតំបន់នេះក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិនអាចចេញសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ប្រធានអាស៊ានដោយសារមិនចោះសម្រងគ្នាលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនថាចិននឹងធ្វើសម្បទានក្រុមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ក្រុងប៉េកាំងលោកកវីចុងខិតថាវ៉នអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានថ្លែងថា
I think ASEAN and China could come out with code of conduct this year
ខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននិងចិនអាចសម្រេចបានក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅឆ្នាំនេះជាការពិតគឺត្រូវមានការជំរុញខ្លាំងពីភាគីទាំងពីរ
អ្នកការទូតជើងចាស់របស់កម្ពុជាសង្ឃឹមដែរថាអាស៊ាននឹងសម្រេចបានក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍បាយ័នក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែមករាថា
ខ្ញុំការសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាដល់ការខិតខំមកសម្រេចដៃចូលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះយើងអាចសម្រេចបានឯកសារ COC នៅកម្ពុជាដែលអាចជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើប្រធានអាស៊ានលើកទី3នេះ
លោក Bradley Jensenberg អ្នកស្រាវជ្រាវកិត្តិយសនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពសម្ដែងទូតិធិនិយម
I'm not seeing any variable change that would make me think that it's actually going to happen. I think that it's going to it'll trundle along.
ខ្ញុំមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលធ្វើខ្ញុំគិតថាវានឹងសម្រេចបានទេខ្ញុំគិតថាវានឹងអូសបន្លាយបន្តទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ មានចលនាទៅមុខដែរប៉ុន្តែបើសំដៅលើការផ្លាស់ប្ដូរធំរហូតដល់សម្រេចបានក្រមប្រតិបត្តិខ្ញុំសូមថាវាមានឱកាសទីបំផុតជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបើទោះជាខ្ញុំចង់ឲ្យសម្រេចបានប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសុទិដ្ឋិនិយមទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាមជ្ឈការអាស៊ានជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការតតងដោយស្មើគ្នាជាមួយនឹងគ្រប់ប្រទេសរួមទាំងមហាអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់តំបន់ប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភចំពោះការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
អ្វីដែលខ្ញុំគាត់សម្រាប់ឃើញពេលដែលកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានប្រមាណដងនេះគឺវាលើកដល់នេះលើកទី3ហើយព្រោះគឺលោកហ៊ុនសែនមិនបាននាំអាស៊ាននឹងទៅរកភាពវិជ្ជមានសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទេគឺច្រើននឹងនាំកម្ពុជាទៅឲ្យគេថានាំអាស៊ានទៅឲ្យប្រកាន់នៅនិន្នាការមួយដែលវាធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនេះហើយជាចំណុចដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែន
យ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺ COVID-19 បានបង្ហាញឱកាសមួយដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់និងមហាអំណាចក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាផងដែរអ្នកជំនាញយល់ថានៅពេលណាដែលកម្ពុជាដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងរបៀបវារៈគោលនយោបាយច្បាស់លាស់គឺអាចដំណើរការដឹកនាំអាស៊ានចេញពីជំងឺរាតត្បាតការអនុវត្តកំណែទម្រង់និងការការពារដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងយូរអង្វែងរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Bradley Jensenberg យល់ថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីផ្ដោតលើវិស័យនានាក្នុងនោះមានដូចជាការពង្រឹងវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងការដករបាំងពន្ធគយចេញគឺមានអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីនិងយូរសម្រាប់អាស៊ានលោកកវីចុងខិតថាវ៉នយល់ថាក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយនិងសន្តិសុខរបស់អាស៊ាននឹងត្រូវពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនជាពិសេសប្រសិនបើស្វែងរកការការពារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកនិងការអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត60ឲ្យដឹងថាវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021មានប្រជាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់បានរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានរបស់បុគ្គលមានអំណាចឬអ្នកមានទ្រព្យនិងមានការប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសម្លុតការបាញ់គម្រាមកំហែងការប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ឈូឆាយនិងការចាប់ប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវតុលាការជាដើមលោកលាស់លៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយអំពីវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021ដោយរកឃើញចំនួនដីធ្លីកើនឡើងប្រមាណ170ករណីនិងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរងការរំលោភបំពានការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការជាដើមរបាយការណ៍កម្រាស់34ទំព័ររបស់សមាគមអាត6ឲ្យដឹងថាវិវាទដីធ្លីក្នុងឆ្នាំ2021មានចំនួន169ករណីលើទំហំផ្ទៃដីជាង 52,600 ហិកតានិងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 17,000 គ្រួសារស្មើប្រមាណជាង 61,000 នាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចរងផលប៉ះពាល់ជាង 1,300 គ្រួសារផងដែរក្នុងចំណោមវិវាទដីធ្លីប្រមាណ170ករណីនោះអាត6ក៏សម្គាល់ថាមានករណីរំលោភបំពានដោយបុគ្គលមានអំណាចចំនួន66ករណីរំលោភបំពានដោយអ្នកមានទ្រព្យចំនួន27ករណីចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគូភាគីវិវាទចំនួន35ករណីដែលមានជនរងគ្រោះជិត160នាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញាដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យតុលាការរបាយការណ៍បន្ថែមថា6ករណីទៀតមានជនរងគ្រោះ17នាក់កំពុងជាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននិងម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ក្រោយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអាត6បន្ថែមថាករណីមួយចំនួនទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់មិនពេញលេញនិងលំអៀងនឹងការប្រព្រឹត្តអតិពលរបស់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានទ្រព្យឬក្រុមហ៊ុនដែលខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រោមរូបភាពសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរាប់ពាន់ហិកតា សមាគមអាចហុកឲ្យដឹងទៀតថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបំបាក់ស្មារតីនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្បាត់មិនហ៊ានប្រើសិទ្ធិក្នុងការតតាំងដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនមកវិញពីព្រោះសំណុំរឿងភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះខ្លះជាចង់ចម្លើយទៅវិញដែលតែងតែត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទប្រឆាំងនឹងរាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាដើមសមាគមអាត6បានចេញអនុសាសន៍មួយចំនួនថាតុលាការគប្បីប្រើប្រាស់យន្តការបង្អង់បណ្ដឹងអាជ្ញាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ការឃុំខ្លួនសមាគមស្នើឲ្យចៅក្រមត្រូវប្រើការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជាជំរើសចុងក្រោយបំផុតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីសមាគមលើកឡើងថាត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះបុគ្គលឬភាគីណាដែលប្រព្រឹត្តហិង្សាទៅរំលោភបំពានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងផលដំណាំរបស់ភាគីម្ខាងទៀតដោយខុសច្បាប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធតុលាការគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីត្រូវពន្លឿននិងពង្រឹងការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីតែនៅកកស្ទះឲ្យបានឆាប់រហ័សមានដំណាភៀបយុតិធធនិងមិនលំអៀងហើយអាជ្ញាធរត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាទាមទារដោយសន្តិវិធីនេះបើតាមរបាយការណ៍បាទតាមអាត6ខេត្តកណ្ដាលមានវិវាទដីធ្លីធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលមានការប្រព្រឹត្តហិង្សាការវាយបង្ក្រាបការបាញ់ប្រហាររបួសធ្ងន់ការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ការឃុំខ្លួននិងករណីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចរត់ចេញពីលំនៅឋានជាដើមអាត6បានកត់សម្គាល់តាក់ទងចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះ OCIC ដែលបានអស់បន្លាយជាង3ឆ្នាំមកហើយអត់ហុកលើកឡើងករណីគម្រាមកំហែងដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងបាញ់រះលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្លីស្មាខាងឆ្វេងនិងការស្លាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងពេលឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រោយមានចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីលុងជ្រៀកអាយុ51ឆ្នាំដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គញាពងខៀវសែក្នុងគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយនៅឡើយទេពីក្រុមហ៊ុន
អត់ទេអូនមានទាន់ចម្លើយថាកន្លែងណាមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធូរទេមានតែ8រៀលប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកឯងមិនយកគេទៅតែធ្វើវាមហូបពីអាកខចងយកឈាមទេអូន
អ្នកស្រីបន្តថាការពីព្រឹកមិញអាជ្ញាធរបានដាក់កងកម្លាំងចុះមកយាមកាមនិងបិទផ្លូវនៅមុខសាលាបឋមសិក្សាកំពង់តាឡុងហើយបានសម្លុតឲ្យអ្នកស្រីលុបរូបភាពដែលបានថតពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរឈូសឆាយដីអ្នកស្រីស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយរកដំណោះស្រាយនិងផ្ដល់សំណងលើវិវាទដីធ្លីនេះឲ្យបានសមរម្យដើម្បីមានលទ្ធភាពដោះដូរទៅកន្លែងថ្មី VOA បានតាក់ទងទៅលោកពុងខៀវសែប៉ុន្តែជំនួយការរបស់លោកបានឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅអាជ្ញាធរវិញVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុងសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាំប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបាននិងឃើញរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត6នៅឡើយទេដូច្នេះលោកមិនអាចឆ្លើយតបជំវិញរបាយការណ៍នេះបានឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផាំបានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាផ្សេងៗឬវិវាទដីធ្លីដែលមិនទាន់ទទួលយកបាននៅដំណោះស្រាយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការឬសុំជំនួយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈ Facebook និងជៀសវាងបង្កបញ្ហាដល់អាជ្ញាធរចុះអនុវត្តច្បាប់នៅតាមមូលដ្ឋាន
ហើយនេះយើងពិបាកនិយាយពិបាកណាស់ជាការអនុវត្តច្បាប់ឬមេតិរដ្ឋនោះអាជ្ញាធរលោកមានផ្ត់តាំងថាជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបង្កើតនូវសកម្មភាពមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយនឹងសន្តិសុខដល់ការអនុវត្តច្បាប់ណាមួយប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់នោះប្រជាប្រដ្ឋលោកមិនទទួលបានលោកមិនទទួលព្រមលោកអាចរកវិធីបដិងបន្តទៅទៀត
លោកសង្សែងករណីប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះរឿងទំនាស់ដីធ្លីតែងតែប្រើយន្តការផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឬទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយផ្ទុយទៅវិញមានការប្តឹងចោទប្រកាន់និងការចាប់ឃុំខ្លួនជាដើម
គណៈការដាក់បដិងតាមយន្តការផ្លូវច្បាប់មិនមានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌វាធ្វើឲ្យជំនឿចិត្តរបស់ពួកគាត់ទៅលើស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដូចជាតុលាការនឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគាត់តែងតែរងគ្រោះហើយនឹងចោទប្រកាន់ទៅលើការអនុវត្តទូនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាតុលាការនឹងមានន័យថាខ្វះឯករាជ្យភាពក្នុងការប្រកទូនាទីរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ឲ្យជាដើមនឹងឯងបាទ
លោកបន្តថាក្នុងវិវាទដីធ្លីគួរមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងនិងជៀសវាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងការគំរាមកំហែងការដាក់សម្ពាធដោយបង្ខំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅអ្វីដែលពួកគេមិនអាចទទួលយកបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ស្របពេលដែលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងបង្ក្រាបការលួចប្រេងជាផ្នែកមួយដើម្បីស្ដារស្ថវិកាជាតិដែលបានបាត់បង់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានខាត់បង់ប្រេងប្រមាណ15សែនបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃតាមបំពង់ប្រេងលួចលាក់ទំហំនៃការបាត់បង់នេះអាជ្ញាធរប៉ាន់ស្មានថាប្រទេសនេះអាចបាត់បង់ថវិកាប្រមាណ4000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬស្មើនឹង 10% នៃកញ្ចប់ថវិកាជាតិសរុបលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យប្រេងឥន្ធនៈនីស៊ីរីយ៉ាលោក Benga Komolaf បានប្រកាសផែនការស្វាស្វែងស្ដារចំណូលថវិកាជាតិប៉ុន្តែពុំបានផ្ដល់ផែនការលម្អិតនៃចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅឡើយទេលោកបេងកាបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានយល់ព្រមលើផែនការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្ដារចំណូលថវិកាពីឧស្សាហកម្មប្រេងនិងបានបង្កើតគណៈកម្មការដែលមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរសន្តិសុខនានាលោកបាននិយាយថាគណៈកម្មការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកបានថ្លែងថា
The impact, positive impact of that will be witnessed very soon because there is a collaborative approach to
ផលវិជ្ជមាននឹងឃើញនៅពេលឆាប់ៗនេះពីព្រោះយើងមានចំណាត់ការសហការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ទង្វើលួចលាក់នេះហើយជាពិសេសវាក៏នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ថវិកាជាតិទាំងមូលផងដែរលោកអ្នកមិនចាំបាច់សួរបន្ថែមរឿងលម្អិតនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះទេ
គណៈកម្មាធិការប្រេងឥន្ធនៈបាននិយាយថាផែនការស្ដារថវិកាដ៏ធំធេងនេះនឹងបង្កើនចំនួនថវិកាជាតិ2ដងពីការផលិតបានចំនួនប្រេងមួយកណកសញ្ញា5លានបារ៉ែលទៅ3លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវិញបរិមាណផលិតផលប្រេងនីហ្សេរីយ៉ាបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារមានការបូមតាមបំពង់លួចលាក់គណៈកម្មការនេះក៏បានបង្ហាញថាផលិតកម្មប្រេងមានការធ្លាក់ចុះមកត្រឹមមួយកណ្ដកសញ្ញា5លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2021គឺធ្លាក់ចុះពីចំនួនមួយកណ្ដកសញ្ញា7លានបារ៉ែលនៅពេលផ្ដើមដំបូងកាលពីឆ្នាំមុនកម្រិតនៃផលិតផលប្រេងរបស់នីហ្សេរីយ៉ានៅពេលថ្មីៗនេះបានធ្លាក់ចុះបើយោងតាមការគ្រោងទុករបស់អង្គការ OPEC ប្រចាំប្រជាជាតិអាហ្វ្រិកខាងលិចអ្នកជំនាញការធម្មពលលោក Odion Omong Foman បាននិយាយថាផែនការស្ដារចំណូលថវិកាជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺអាចធ្វើទៅបានលោកបានថ្លែងថា
There should have been $4 billion that would have accrued to the federation which should have been used to build schools, hospitals,roads, infrastructure, but the money is pretty much stolen and doesn't come back to Nigeria. It also has
ថវិកាប្រមាណ $4 billion នៅកើតបន្ថែមទៀតក្នុងខ្ទង់ថវិកាជាតិទាំងមូលដែលថវិកានេះអាចយកទៅសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាទំហំទឹកប្រាក់ដែលបាត់បង់គឺច្រើនណាស់ហើយវាមិនអាចបង្វិលចូលមកក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាវិញឡើយវាក៏បំផ្លាញដល់ផ្នែកវិនិយោគប្រេងនិងឧស្ម័នផងដែរដោយអ្នកបានដឹងរួចហើយថាក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិនានាជាច្រើនកំពុងតែដកខ្លួនចេញពីទីតាំងបូមប្រេងក្នុងសមុទ្រដែលពួកគេធ្លាប់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកន្លងមក
លោកអូមុនហ្វូម៉ានបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងកំពុងលើកស្ទួយផែនការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះវានឹងបង្កើនផលិតផលប្រេងនិងបង្កើនចំណូលថវិកាជាតិដូច្នេះអាជ្ញាធរក៏ត្រូវគិតគូរដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរងផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថានដោយសារការផលិតប្រេងនេះផងដែរលោកបានថ្លែងថា
Any action aimed at reducing the amount of sabotage, including involving the local communities who literally are unwilling participants in this business, will be helpful. You know, at the end of the day, we must have a strategy that ensures that the local communities.
រដ្ឋសកលភាពទាំងឡាយត្រូវធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការខាតបង់ដែលក្នុងនោះសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនេះក៏ត្រូវបានផលផងដែរជារួមយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រធានាចំពោះសហគមន៍មូលដ្ឋានថាពួកគេនឹងបានទទួលផលនៃការផលិតប្រេងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនយើងក៏ត្រូវតែផ្តល់ប្រយោជន៍ផ្សេងៗផងដែរដើម្បីធានានឹងបន្តសកម្មភាពផលិតនិងការចូលរួមពីសហគមន៍ក្នុងកិច្ចការពារក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងនិងឧស្ម័ន
តម្លៃប្រេងបានហក់ឡើងនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកគឺកើនឡើងដល់ជាង90ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើចំណូលពីប្រេងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ប្រទេសតុងហ្កាបានបិទគប់ប្រទេសខ្លួននៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលប្រទេសនេះបានស្រោចស្រង់ខ្លួនពីការខូចខាតដោយសារការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដ៏ធំមួយនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីខែមុន ្រទេសជាបណ្ដុំកោះនៅតំបន់ Pacific មួយនេះបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន2បន្ទាប់ពីធ្លាប់មានករណីឆ្លងតែមួយប៉ុណ្ណោះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021លោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកោលើកតំណែងនៅកំពង់ផែ2នាក់ដែលធ្វើការនៅផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសតុងហ្កាបានធ្វើតេស្តឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិនៅតុងហ្កាមិនដូចនៅកន្លែងផ្សេងនោះទេដោយសារតែប្រទេសនេះកំពុងស្ដារការខូចខាតពីគ្រោះមហន្តរាយមួយនិងព្យាយាមកាត់ពីគ្រោះមហន្តរាយមួយទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នាប្រទេសនេះមានវិធានការមិនប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាយ៉ាងតឹងរឹងដែលដើរតួជារបាំងបង្ការការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីពីកប៉ាល់កងទ័ពជើងទឹកនិងយន្តហោះបរទេសទៅប្រជាជនតុងហ្កាប៉ុន្តែវិធានការទាំងនោះហាក់ដូចជាត្រូវបានបំពេញហើយប្រទេសជាប្រជុំកោះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះបានបិទគប់ប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ថ្ងៃនាវាកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីឈ្មោះ HMAS Adelaide បានចូលដាក់ទំនិញផ្គត់ផ្គង់កាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅនេះទោះបីជាវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងទៅលើនាវាជាង20នាក់របស់ខ្លួនក៏ដោយចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនូវែលសេឡង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងបញ្ជូនទំនិញផ្គត់ផ្គង់សំខាន់សំខាន់ទៅកាន់ប្រទេសតុងហ្កាផងដែរអ្នកស្រី Marian Kupu អ្នកកាសែតតុងហ្កាម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corps ថាកម្មករនៅកំពង់ផែ2នាក់ដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្វើការយ៉ាងដិតដល់នៅលើកប៉ាល់ដឹកជំនួយអ្នកស្រី Marian Kupu បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
We're talking about people who are there on first hand when we have ships or
យើងនិយាយអំពីមនុស្សមុនគេដែលមានវត្តមាននៅទីនោះនៅពេលកប៉ាល់ឬយន្តហោះទាំងនោះចូលដាក់ទំនិញចុះនៅតុងហ្កាលើពីនេះពួកគេជាបុគ្គលិកជួរមុខពួកគេជាមនុស្សដែលប៉ះពាល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលចូលមកតុងហ្កាមុនគេយើងត្រូវតែការពារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេខណៈដែលពួកគេព្យាយាមស្វែងរកឬតាមដានទីតាំងដែលពួកគេធ្លាប់បានទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះ
ប្រទេសតុងហ្កាមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ100,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសនេះបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ2020ស្របពេលដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កំពុងរាលដាលជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសជាប្រជុំកោះមួយនេះបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 តែមួយករណីគត់ដែលបានកើតលើបុរសម្នាក់ដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់វិញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ហើយបានជាសះស្បើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដែលមានចម្ងាយ65គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីនូគូអាឡូវនៃប្រទេសតុងហ្កាគឺជាការផ្ទុះភ្នំភ្លើងធំបំផុតដែលធ្លាប់ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះហើយវាបានបង្កើតឲ្យមានរលកស៊ូណាមីដែលបោកបក់ទៅលើប្រទេសនេះដោយបន្សល់នូវកំទេចកំទីមានសារធាតុពុលមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាទឹកស្អាតសម្រាប់ទទួលទាននៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងចំពោះពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសតុងហ្កាបន្ថែមលើនេះខ្សែកាបទូរគមនាគមន៍ក្រោមសមុទ្រដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសនេះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងរងការខូចខាតដោយសារតែការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍក្រោមប្រធានបទបញ្ហាវិវាទដីធ្លីចេញពីការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងនិងដំណោះស្រាយផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.